Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět je tu pro vás magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Mým dnešním hostem je terapeut Tomáš Zetek. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu dneska budeme bavit na téma vztahu k autoritě. Jaké všechny rozměry může mít vztah k autoritám? Na jedné straně mě napadá poslušnost, adorace a třeba i strach, a na druhé absolutní odpor.
Já bych, než se o tom začneme bavit, tak bych jenom chtěl trošičku rozvíst právě tu vnitřní dynamiku mezi obětí a autoritou, neboli mezi mocným a bezmocným. Řekněme, tenhle ten pár protikladů vytváří to základní pnutí a to, jaký my máme k tomu vnitřní vztah, tak to pak koresponduje s tím vztahem k autoritám navenek. A v jednom extrému té autoritě bezmezně podléháme, vlastně jakoby slepě věříme, a pak se můžeme bavit o nějaký poslušnosti, což ale ještě není morálka. Jindy máme zase návyk tou autoritou pohrdat a vlastně ji znehodnocovat a cítit k ní odpor nebo nenávist. Takže by se dalo říct, že jakákoliv lidská emoční škála je aplikovatelná i na vztah k autoritě a velmi záleží na tom, jaký mám k tomu já vztah vnitřní, jo? Kde se to moje já pohybuje.
Já jsem úmyslně načrtl na začátku dva takové extrémy, jak si říkám, že se lidé mohou vztahovat k autoritě, a říkám si, že oba ty extrémy mohou nějakým způsobem škodit, ale myslíte si, že existuje něco jako střed i v tomto tématu, nějaký zdravý vztah k autoritě, a nejenom k té vnější, k čemu se dostaneme, ale k té vnitřní, protože my sami pro sebe máme to vnitřního kritika, máme nějaké vnitřní autority.
Ten střed je něco, co je jako potřeba hledat, a člověk v tom musí být svým způsobem jako vědomý, jo? Že nedá se říct, že tak teda se té autoritě vyhnu a tím to mám vyřešený, anebo naopak jako, já nevím, začnu nějak tolerovat oběť a tím to mám vyřešený. Já si vlastně musím uvědomit na začátku obě dvě svoje polohy, s tím, že když se tím člověk začne zabývat, tak většinou to je tak, že máme na začátku, jsme s jedním z těch pólů identifikováni, to znamená, jak kdyby jsme tou autoritou vnitřněnou, anebo jsme tou obětí, a ten druhý pól pak samozřejmě projukujeme na svoje okolí a na druhý lidi. V prvním kroku je teda potřeba nahmatat, kde ta identifikace leží, potom pátrat ještě hloubš v sobě po tom druhým pólu a jak se projevuje, kdy se spouští, za jakých podmínek citových, emocionálních. Jakmile člověk tyhle dva póly jak kdyby najde, tak pak až se je schopný z nich nějakým způsobem osvobodit, ale ne v tom smyslu, že by se ho to téma už netýkalo, ale že je schopen mezi nima nějakým způsobem volit svoji vlastní individuální a vědomou reakci. Je to asi podobné, jako když tady koukám na ten mixážní pult a tady ty jednotlivý jezdítka. Tak jedno je nahoře a druhý je dole, autorita nahoře, objekt dole pro představu, a člověk vlastně pak má většinou tendenci, že to je všechno nebo nic, jo? To znamená, buď to dám úplně nahoru, anebo je to úplně vypnutý, a ten zdravý moment pak se projevuje tak, že vlastně jsem s tím jezdcem vnitřně schopný pohybovat uměrně tomu, jaká je situace a to, jak tu situaci čtu. Jsou někdy situace, kdy je potřeba se něčemu vymezit nebo za něco se postavit, a takzvaně si ten kabátý autority vzít, ale musím vědět, že to dělám. Nemůže to dělat autopilot za mě. A někdy je zas dobrý kapitulovat, jo, typicky, když je potřeba nějakou situaci přejmout, nebo když se nedaří třeba výchova dětí, nebo partner se rozhodne, že se bude chovat proti nějakému našemu přesvědčení a už se s tím nedá nic dělat. Pak je zase potřeba na sebe ten kabát vzít třeba toho pokorného přijetí, ale to rozhodující v tom všem je, jestli vím, co dělám a proč to dělám a z jakých motivů to vychází.
Předpokládám, že vztah k moci a autoritě vzniká v dětství, zejména ve vazbě s rodiči. A pak mě napadá, že se to projevuje v tom prvním momentu ve škole, ve školce, a potom hlavně na pracovišti a popřípadě i v partnerských vztazích.
No, na začátku, že když jsme se sem narodili, tak ty rodičovské autority jsou vlastně absolutně mocný oproti absolutně bezmocnému jedinci, který v tom smyslu, že je odkázán na jejich chování, působení.
Až se říká, že to je obraz nějakého boha nebo božstva.
Ta převaha toho rodiče oproti jako nemluvněti nebo miminku je tak veliká, že by se to dalo srovnat mezi vztahem člověka s Bohem. Teď samozřejmě, co k nám z té autority přichází, a zase rodič jako může nebo nemusí vědět, ale všechno, co se vlastně kolem toho dítěte děje, se nějakým způsobem prochází procesem zvnitřnění. No a pak už se to projevuje dál, že jo, ve školce, ve škole, jo, mezi spolužákama, starší, silnější, mladší, slabší, a najednou zjistíme, že vlastně ty mocenský souboje o to, kdo bude mít větší moc a kdo tím pádem bude v té hierarchii víc, už nějakým způsobem zase nasedají na to, čím jsme se sem z jedné strany narodili, že zase máme každý nějakou určitou vrozenou dispozici, někdo je silnější, někdo je méně silnější, a zároveň se potkáváme s nějakýma vnějšíma podmínkama ve výchově. Tohle to pak dohromady vytváří ten mix toho, jakým způsobem se vlastně, nebo kde se budeme v té pomyslní ose jako nacházet.
Zajímá mě váš názor. Mě to baví zkoumat vztah k autoritám, zejména tedy teď už v pracovním procesu k nadřízeným. Co mi konkrétní šéf nebo šéfka zrcadlí z domova? Co mi zrcadlí od těch rodičů, kdy mě třeba rozčílí a vidím, že ostatní kolegové jsou s tím v pohodě, nebo naopak, kdy na sebe nechám šlápnout a vlastně to v pohodě není. Jaký je váš názor na to?
Budeme-li vycházet z toho, o čem jsme mluvili před chvilkou, že vlastně ta vnitřní autorita nějakým způsobem koresponduje s tou autoritou rodičovskou, tak pak samozřejmě, když se ocitnu v nějaký situaci vůči šéfovi nebo nadřízenému, tak to a priori, ta poloha, kterou zaujmu, je ta, jakou a priori volím ve vztahu k autoritám. To znamená, dá se říct, že si tam třeba částečně projukujeme obraz otce nebo matky, jo, nebo obecně toho rodiče. Taky se vlastně díky tomu můžeme začít dozvídat, jak to směrem k té autoritě máme. Ale vždycky to, aby tohle dozvídání mohlo začít fungovat, tak si taky potřebujeme začít vlastně jako uvědomovat sami sebe v tom vztahu. Jo, kdy reaguju na co, jestli to je nějaký pocit domnělého odmítnutí nebo nezájmu, nebo naopak zvýšený kritiky. Všechny tyhle ty věci, které se nás nějakým způsobem od druhého dotýkají, tak se nás zároveň i týkají. To otázkou pak není, jak to dělat tak, aby to ten druhý nedělal, ale pátrat v sobě potom, jako čeho se to dotklo a jakým způsobem já s tím vlastně můžu zacházet jinak. V uvozovkách pokrokověji nebo dospělej.
Tomáši, napadá mě, že když doma rodiče fungují jako přirozené autority, přál bych to každému, aby vyrůstal v takovém prostředí, tak třeba často ta první situace, kdy se setkáme s autoritou, chce se mi říct toxickou, může být právě v tom vzdělávacím procesu, zejména ve škole. Jak na to reagovat nebo jak opečovat své dítě, když vidíme, že se k němu ty učitelé nebo učitelky nechovají dobře?
Jednak asi potřebujeme si říct, co to vlastně znamená ta zdravá nebo přirozená autorita. Jo? Je to člověk, který je z jedné strany schopen dát hranici a nastavit nějaké mantinel a z druhé strany zajistit bezpečí a přijetí a lásku a takzvaně ví, kdy je potřeba dát co. Pak vlastně se ten vývoj ve vztahu k té autoritě může nějakým způsobem začít vyvíjet zdravě. No a když se pak člověku stane, že třeba jeho dítě ve škole narazí na nějakou jako nabubřelou autoritu nebo nějakým způsobem přísnou nebo tak, tak asi to nejdůležitější pro dítě je, že ví, že ten rodič jakoby stojí za ním, jo? Že se vlastně nevytváří koalice proti dítěti, ale že prostě ten rodič za ním stojí, ať se děje, co se děje. To samozřejmě neznamená, že se to jako omlouvá a nějakým způsobem jako zjednodušuje nebo jako popírá. A pak je taky potřeba tomu dítěti vlastně jako nad rámec toho bezpečí poskytnout i nějakou možnost, aby jako o těch věcech mohlo mluvit. Ale my jako, když je to dítě malý, tak ono vám jako neřekne, co přesně cítí, nebo co se tam vlastně odehrává, ale spíš takový jako, čeho se bojí, jo, nebo zkusit mu ty pocity nějakým způsobem verbalizovat a nějakým způsobem s ním pracovat. No ale z druhé strany je to samozřejmě určitá jako diskuze mezi dvěma nebo případně třema dospělýma a o tom, jako, co to dítě zhruba prožívá, nebo jak se cítí, nebo proč třeba tak reaguje a zkusit to nějakým způsobem vysvětlit a dá-li Bůh, tak to jako, na souli všichni rozumí, tak to nějakým způsobem zabere.
Jste zmínil pro mě moc zajímavou věc a to je téma té přirozené autority a mě zajímá, jak tuto přirozenou autoritu v sobě objevit a kultivovat, protože si říkám, že chce-li člověk být přirozenou autoritou, tak musí být asi autentický do nějaké míry. Nemůžeme mluvit prostě z titulu nějakého úřadu, no, pozice, moci. A zároveň pro mě přirozená autorita je schopná dělat omyly, omluvit se za ně, připustit je, ale v určitou chvíli i tak pomyslně praštit do stolu a říct, bude to takhle a my, i když třeba neradi, tak to přijmeme lépe než od někoho, kdo si to prostě vynutí a vykřičí.
Ono by se možná dalo začít tou definicí, co je to ta autorita umělá. Jo? To znamená přesně zaštítěná nějakou mocí, titulem, úřadem, nějakým způsobem jako má nad námi takzvaně navrh, to znamená disponuje nějakýma nástrojema, vůči kterým se cítíme bezbraní. Jak kdyby nedává na sobě možnost ať už jako poznat nebo ukázat pocit selhání, nějakých obav, možnost dělat chyby a tak dále a tak dále. My jsme samozřejmě lidský bytosti, to znamená nárok na dokonalost nám úplně nepatří, nebo k nám nepatří. A tak jako z jedné strany asi potřebuju vědět, že někdy jako každý chybu udělá, včetně mě, včetně kohokoliv jiného, a že někdy zároveň jako potřebuju jako vědět, že kdy je potřeba použít odvahu, kdy je třeba potřeba použít soucit. Ta autorita vlastně jakoby musí vycházet zevnitř. Jo? Člověk potřebuje vědět, o co se opírá. Jestli se jako opírá vnitřně o vlastní svědomí, o nějaký třeba vlastní tíživý pocit, který kdykoliv udělám nějakou chybu, tak mě pak začne 2-3 dny jako pronásledovat jako určitá pachuť mých špatných kroků. A vůči těmhle těm věcem já pak mám jakousi takovou oporu v rámci jinak kompletní nejistoty, co se vlastně všechno děje. podstatný je, že to jak kdyby vychází z člověka, jo? Že to je on, že to je kdyby jeho já, který v tu chvíli jedná, že za něj nejedná nějaký úřad nebo nějaký plášť, který si na sebe nazul. Ale jak říkám, že je z jedné strany schopný použít odvahu a z druhé strany třeba soucit nebo nějaké pochopení a nějakým způsobem tyhle ty věci v něm fungují spojeně.
Pojďme se podívat ještě na začátku, jak jsme se bavili o těch dvou polech vztahu k autoritám, když je nějaký ten člověk, který prostě autority odmítá, a nedávno jsme to viděli ve společnosti, se to dělo často, jak bylo mnoho vládních nařízení, třeba v souvislosti právě s pandemí covidu, tak někteří lidé odmítali s argumentem, že to je zásah do jejich svobody. A mně v tomhle kontextu přijde to slovíčko svoboda často zneužito, protože si myslím, že to ve skutečnosti není svoboda, ale je to jenom si jaká slabost nebo neochota se omezit pro druhé, nebo je to vlastně nějaká nafoukanost, nebo chce se mi říct zvětšené ego, a argument je právě, že se bráním nějaké autoritě, která mě zneužívá, bere mi svobodu.
No a možná pak to slovíčko je svévole. Když jsem měl možnost s takovými lidmi se jako potkávat, že jo, v rámci terapii, tak relativně často za takovým postojem najdete odpor k rodičovské autoritě, jo? Ve smyslu věty typu jsem úplně háklivý na to, když mě někdo svazuje, když mě někdo omezuje, když mi někdo jako takzvaně bere z mýho krajíce. A v tu chvíli je jasný, že z něj vlastně mluví ta dětská oběť, která se skrytě nebo pro něj skrytě vymezuje rodiči, mamince, tatínkovi, jo? Prostě protože s tím má špatné zkušenosti. A pak tenhle ten vzdorovitý postoj označuje za svobodu, ale je-li na pozadí motivace, která plyne ze vzdoru, tak se o svobodě nedá mluvit, protože vzdor je extrémně nesvobodný. To je takový a priorní ne. Je to jak kdyby závislost s mínusovým znamínkem, jo? Že někdo mi řekne A já budu muset říct z principu B, a to není svoboda, že jo? To je úplně stejná závislost, jako papouškovat A. Ten hlavní moment je, člověk potřebuje jakoby rozumět svýmu subjektu, svýmu já, z jakých pohnutek vlastně jako vůbec vychází, na co to ve mně nasedá, na jaký pocit nebo na jakou třeba minulou zkušenost. Tohle musím první mít nějakým způsobem nahlídnutý a pak zpracovaný a pak můžu někde vyprávět jako o svobodě, ať už jako jedním nebo druhým směrem.
Ale ono to tak asi skutečně mohlo být. Představuji si, mám takový fantazijní hypotetický scénář rodičů, kteří skutečně své dítě svazují a omezují příliš. Ano, se není z toho vymezit a může to dělat až v té dospělosti, ale v tu chvíli se vymezuje přesně, jak jste říkal, a priorně, ale nikoliv na základě té vědomé volby nějakého rácia i. No, vzdoruji teď, protože předtím jsem vzdorovat nemohl.
Anebo vzdoruji teď, protože vzdor je mým jediným nástrojem, jak se vymezit nějakému tlaku, nebo respektive něco, co interpretuju jako tlak, jo, nebo jako nějaký zásah do zahranice vlastního já. A člověk potřebuje jako rozlišovat, kdy to je zásah do obrany, kdy to takzvaně narazí na nějaký komplex, který spouští nějakou obranou reakci, a kdy to opravdu narazí do mých hranic. Ono to navenek může vypadat podobně, ale vnitřně ta zkušenost je jiná. Má to jak kdyby jinou chuť, nebo je to jiný typ prožitku. A zase, no, v tomhle tom člověk potřebuje rozlišovat. Úplně stejně, když jsme mluvili o té autoritě, tak ona vlastně zastává to místo, odkud nám třeba by se dalo říct, mluví hlas svědomí, jo, který mi tak jakoby vnitřně vede, říká mi tohle jo, tohle ne, tohle špatný, tohle je dobrý pro tebe, pro okolí. Ale ta autorita, jak kdyby tenhle ten vysílací kanál obsadí a pak tam prostě hlásí všechno špatně. A zase já to potřebuji vnitřně umět jako rozlišit. Ono se toho nedá zbavit, jako že by to jednou zmizelo nebo tak, ale dá se, to já se vlastně díky tomu, tý práci na sobě dokáže vybavit určitým rozlišováním, aby třeba rozlišilo ty tupý výčitky autority, která říká všechno špatně, seš celý k ničemu, versus hlas svědomí, který říká, tady si udělal chybu a takhle se dá napravit.
Já teď uvedu takový příklad nebo pozorování z vlastní zkušenosti, to znamená, že to není samozřejmě reprezentativní, ale všiml jsem si toho, že lidé, kteří měli ten vztah autoritám velmi vlídný, to znamená, že byli velmi pečliví, poslušní, nerozporovali to, co jim někdo z pozice nějaké moci nebo autority říká, tak když se pak dostali sami do pozice nějaké mocenštější nebo pozice nějaké autority, tak byli velmi přísní. Jakoby to, co od nich bylo vyžadováno celý život a to, co oni plnili, tak teď možná si ještě větší vervou, s jakou poslouchali, tak teď vyžadují po druhých.
Neboli se takzvaně vybarvili, nebo dovybarvili. Na začátku ten člověk samozřejmě jako má velmi silnou tu vnitřní autoritu, tak jak jakoby odešel třeba z toho dětského prostředí a je na to jako určitý, řekněme, vnitřní návyk nebo nějaký předpoklad. Ta autorita se v nás pak usídlí. A vlastně,
a tak najednou se může stát tím rodičem. Jo,
tak vlastně nás to celou dobu tepe a my jsme poslušní a kdykoliv jako vidíme, že jakoby něco hrozilo, tak se vrátíme do té dětské poslušnosti. A taky nenadarmo se říká, chceš-li poznat něčí charakter, tak mu dej moc nebo funkci. A pak když se ocitneme v té mocenské pozici, ale mocenská pozice může být třeba pozice rodiče, nebo to je přesně nějaká pozice šéfa, tak pak najednou, jak kdyby my neumíme vnitřně rozlišit tu autoritu toho úřadu nebo té pozice s tou autoritou vnitřní a máme pocit, že autorita jedná tak, jak my jsme zvyklí a tím pádem se to vlastně překlopí. A teď takováhle autorita vlastně jakoby funguje nějakým způsobem zaštítěná tím úřadem do doby, než narazí na nějakou autoritu ještě větší, vyššího šéfa, jo, nebo se vrátí zpátky ke svým rodičům a tam se zase překlopí zpátky, neboli pak vlastně funguje takový určitý armádní systém, že kdo má vyšší funkci, tak ten má větší moc a tím je větší člověk nebo lepší člověk. A zase na pozadí je předpoklad toho, že to, jakou máme funkci nebo pozici, určuje naší hodnotu, ale ten je jako mylnej, že jo? Protože tu hodnotu musíme vnímat na úrovni nějakého určitého základního lidství, což velmi často takováhle autorita jako úplně odmítá vidět nebo nějakým způsobem jako to považuje za úplný blud.
Teď bych udělal takovou odbočku do partnerských vztahů, nechtěl bych tady to téma rozebírat do hloubky, tak jenom předosílám. Ale co právě autorita a dynamika partnerských vztahů? Dokážete si představit fungující vztah, kde je jeden v pozici silnějšího, mocnějšího vlastně v té pozici autority a druhý se podřizuje a může být oběma v takovém vztahu dobře, nebo usilujeme taky ve vztazích ideálně o nějakou rovnováhu a tak si to přehazujeme, že v jedných situacích nebo v nějakých typech situací je jeden z nás tím vůdčejším a autoritou a ten druhý se podřizuje a naopak?
Já bych asi na začátek řekl, že to je vlastně jako úplně přirozený, jo? Že když se potkají dva lidi, tak to a priori, nebo zase to prvotní je, že vlastně jeden je silnější, nebo víc vůdčí, nebo aktivnější a ten druhý míň. A může být třeba jenom o trošku míň, ale automaticky se to v té dvojici jako rozhodí. Ve většině případů to dlouhodobě nedělá moc dobrý věci, protože samozřejmě jako zejména ve vztahu se chceme mít to, čemu se říká partnerství, to znamená, jsme si nějak jako vnitřně rovni. Člověk, který má tendenci se identifikovat s tou autoritou, potřebuje jak kdyby líst trošičku níž. Z druhé strany zase člověk, který má tendenci se identifikovat s tou obětí, potřebuje zase jako pátrat po tom, proč se mu některé věci nedaří vyjadřovat, proč se upozaďuje, protože když se tyhle ty věci nechají dlouho běžet tak, jak jsou, tak jeden nebo druhý bouchne. Jo. Oběť přestane autoritu bavit a v oběti se naopak po určitý čase nahromadí tolik vzteku a tolik nějaký nechutí, že to bouchne, jo, buď nějakou aférou nebo rozchodem nečekaným nebo něčím takovým. Tohle taky jako velmi často zadělává na velkou spoustu jako z partnerských problémů.
Být pod vládou autority nás může zbavovat odpovědnosti. Takový ten argument, já jenom dělám to, co musím, co mi řekli, co mi nařídili, nebo co se má.
No je, to je asi ten hlavní výdobytek takový té lidské té části v nás, která je ráda pohodlná, která nechce mít odpovědnost, která prostě jako já nic, já muzikant, pak můžu jít a ukazovat prstem, za to může on a za to může ten a tu ten krade a tam ten krade. Zase no, na pozadí najdeme takovou určitou jako dětskou psychologii, která vlastně jako svoje vlastní problémy a respektive zodpovědnost za svoje vlastní problémy přenáší někam jinam. Co je horší, velmi často se za tímhletím alibismem skrývá taky jako ať už jako víc otevřený nebo méně otevřený zlo, jo, ve formě nějakého násilí, podvodu, manipulace, jo, protože já za to přeci nemůžu, ona mě vyprovokovala, nebo on je takovej. Jo,
nebo všichni to dělají, nebo hodně lidí to dělá.
Úplně další taková hloupost, když to vlastně dělají všichni. Jo, já tady ukradnu drink někde v baru, ale když to prostě dělají všichni.
Kradou se miliardy někde, nebo jsou mnohem horší než já, takže tohle je vlastně v pohodě.
Tam pak se dostáváme do toho baženého prostředí, kde jako už není vůbec žádný já, kde jsme prostě jenom kolektivní. Jako v tomhle směru opravdu ovečky.
Ještě se možná vrátím na začátek a k tomu, co už bylo řečeno, ale přijde mi to důležité. Když se dostaneme a třeba nečekaně, nebo jsme potom netoužili, nebo jsme zkrátka nově v pozici autority, třeba nějakého šéfa nebo nadřízeného, a tu autoritu necítíme, jak ji můžeme kultivovat, jak ji můžeme hledat?
Takovým tím prvním bodem je asi si uvědomit to, co nás, jako co je tou překážkou, nebo co nám brání. Je to strach, jo? Nebo je to stud, se třeba bojím něco jako po někom chtít, jo? Nebo mi to přijde nepatřičný, nebo sám si přijdu nepatřičné, nebo nějaký pocit určitýho podvodníka.
To si nepřijdu dost kompetentní, jo? Mě napadá.
Jo, nebo že vlastně sám pro sebe nejsem dost dobrý a teď potřebuji porozumět tomu, jestli to jako opravdu tak je, že na tu pozici nemám, anebo jestli mi to velí můj komplex, který jako komplex méněcenosti, který mi říká, protože hlavně nikam neles, abys to nepokazil a co by tomu pak řekli lidi, že jo, ještě kdybychom to takhle dokreslili. Pak je to o té práci s tou překážkou. Nějakým způsobem, jako už to pak není o tom, jestli dodám nejlepší prezentaci nebo nějakou motivační řeč nebo něco takového, ale tím dobrým výsledkem pak je to, jestli jako vím, jak ta překážka vypadá a jestli jako vím, kde se pohybuje a jestli jsem schopný překonávat. My máme někdy často jako určitý představy, jo, nebo takový nějaký jako mínění o tom, co ta autorita je, jo, že musím dělat skvělý prezentace, nebo mluvit jako před plným prostranství, jo, nebo být hodně emocionální, nebo mít na všechno odpověď. To je samozřejmě tam, kde to zrovna jakoby nemáme a srovnáváme se s něčím, co nemáme, tak tam pak jako padáme o to hloubš do té pasti té méněcenosti. Otázkou pak jako vždycky je, co vlastně jako můžu nabídnout, v čem jsem v tomhle tom směru jako dobrý, jo? Že někdo je lepší v tom, že třeba vede lidi jeden na jednoho, někdo má radši týmový meetingy, jo? A vlastně pátrat po tom, kde to, co jako dělám, nebo kde to, co potřebuji udělat, kde potřebuji dosáhnout nějakého výsledku, kde to jako nejvíc umožním tím, když zvolím pro mě vhodnou formu a pak jsem schopný pomalinku tu autoritu budovat, ale tím přirozeným způsobem, nikoli řvaním nebo mlácením prostě pacičky do stolu, já jsem tady ředitel nebo něco takového, ale opravdu tím, jak to odpovídá mě. No a další věc je to určitá upřímnost nebo opravdovost. Jo? Když prostě udělám chybu a začnu ji maskovat, no tak autoritu žádnou nevybuduju. Když se stane chyba, já začnu ječet, tak vlastně v tu chvíli taky žádnou autoritu nemám. Jo? Když se chovám násilně, tak vlastně žádnou, jsem tu autoritu už ztratil, už jsem vlastně prohrál. Pak je vždycky otázka, jako jestli jsem schopný za A říct, co chci, já musím vědět, co chci, a za B jako taky k tomu mít určitou pokoru, respektive jestli za to nesu zodpovědnost, a to znamená, že když se ukáže, že jsem měl třeba chybu, takže to jako opravím, nebo si to vůbec připustím.
Na druhé straně si vybavuji a tady z vlastní životní zkušenosti nadřízené, kteří tu autoritu neměli, ale nevynucovali si ji. To znamená, že často ty věci potom brali na sebe, té práce měli moc, anebo přiznávali i chyby a odpovědnost na místě, kde ji neměli. To znamená, že spíše i z té pozice autority šli do té role oběti, protože nechtěli být asi těmi křičícími šéfy, tak naopak byli těmi utápnutými šéfy nebo šéfkami.
No a to pak na úrovni toho šéfa je to jakoby selhání té šéfovské role, že jo? Protože když za váma chodí lidi a takzvaně v baťušku vám přinesou všechny svoje problémy na stůl a vy je všechny jako teda přijmete bez nějakého vedení nebo vůbec pocitu osobní odpovědnosti na straně těch druhých, tak nejste šéf, ale v podstatě, že jo, ze strachu, abyste všem vyhověl a aby vás všichni měli rádi nebo něco takového. Ale jako šéfovská role není soutěž v popularitě, jo? To je opravdu je to o nějakých jako výsledcích, s tím, že ty výsledky jsou z jedné strany měřitelný a hmotný, ale z druhé strany vytváří nějaký tým, takže to jsou jak kdyby dvě protikladné věci. Když budu rvát výsledky, jenom výsledky, tak u toho zdevastu tu týmovou dynamiku, a když zase budu jenom tou včeličkou, která jako opilovává, aby se tam všichni měli dobře, tak zase jako hrozí, že nic jako nedoručím. A teď mezi tímhletím, jakoby v tomhletom paradoxu se člověk jak kdyby pohybuje a potřebuje vědět, kdy volit co. A zase, abych věděl, že to volím já, že to za mě nevolí můj strach, aby mě měli lidi rádi, nebo že to za mě nevolí můj vztek, který prostě je naštvaný, že to někdo neudělal tak dobře, jak bych to udělal já sám.
Napadá mě poslední věc, která mi tak vytanula na mysli na základě průběhu našeho rozhovoru, a to, že v roli té autority může hrát taky nějaký důležitý part hlas. A teď jsou samozřejmě lidé, kteří jsou obdařeni hlasem, prostě když promluví, tak je posloucháte, protože už jenom ten způsob toho projevu nás zaujme, ale i v Balancu jsme měli díl o práci s hlasem a myslím si, že i s tím se dá pracovat, když prostě nemám výrazný hlas, který lidé rádi nebo tak nějak přirozeně poslouchají, tak i přece jenom, když předstoupím před to publikum, tak se můžu naučit ho nějak položit a nejen se učit to, co říkám, ale i jakým způsobem to říkám právě v poloze, v barvě a řekněme v tónu, v melodii toho hlasu.
To je určitě pravda, tam jako k tomu nemám, co bych v tomhle směru doplnil. A třeba z vlastní zkušenosti vím, že když jsem nervózní nebo mluvím před hodně lidma, že jo, vy jste tady dneska třeba, tady mi sedí naproti talisman, tak jako vím, že to není o tom, jaká intonace nebo co se s tím hlasem děje, že to je určitý projev té nervozity, že mojím úkolem je nějakým způsobem opečovat tu nervozitu a pak nějak se spolíhnout na to, že nemám úplně ten hlas jakoby rozstřelený, nebo jak to říct. Jenomže každá vlastně ta autorita stejně stojí na té jako opravdovosti nebo moderní slovo autenticita. A já, když to bude hraný, druhý extrém, když to bude přehraný a bude to jakoby školený hlas, který bude říkat krásné věci, ale vlastně tam bude chybět za to já, že tam bude chybět ta opravdovost. Nějaká plasticita, jo? Že to není jenom jako na efekt, ale že to opravdu z toho člověka jde, tak to stejně žádnou velkou autoritu nevyvolá. Ještě takový dovětek k tomu, k té přirozené autoritě. Ono my máme jako pocit, že třeba chceme být lepší šéf nebo chci být lepší rodič, jo? Ale ono to je vždycky o tom, jako jaký jsem jako člověk. Můžeme to vidět i jako jaký lidi se dostávají třeba do veřejného života, kam si nahoru a na kde jakou pozici vlastně člověk dělá všelijaký psychotesty a tady to, jaký má jako člověk charakter a osobnost, tak na to se ne vždycky jakoby úplně hledí. A přitom to je přesně to, co tu přirozenou autoritu pak sebou jako nese, respektive potlačuje, když ta osobnost je nějakým způsobem zdeformovaná víc, než by bylo zdrávo.
Takže já bych to shrnul, kultivujeme sami sebe a ona ta autorita přijde přirozeně.
Přesně tak.
A to je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, který po čase opět navštívil terapeut Tomáš Zetek. Já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi na téma vztah k autoritě. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.